Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou. Dobrý den, už jsme se asi viděli před chvílí. Děkuji za pozvání a děkuji předem za pozornost, kterou si skutečně budu snažit upoutat a udržet během těch 20 minut i bez prezentace. Tak, tady v malém sále bychom měli hovořit o velkých věcech, a sice jestli i v digitálním věku jsme schopni udržet hodnoty, zákon, morálku, pravidla, na kterých funguje celá naše společnost. Pravidla, která by mohla být celkem snadno ohrožena tím, že necháme ten digitální svět převálcovat ten náš běžný, reálný svět. Tak, začala jsem trošku apokalyptickou vizí, já se to pokusím hned vyvrátit. Já bych chtěla říct, že Evropská unie, respektive Evropská komise, a já toho mám taky hodně na talíři, se snaží vytvářet podmínky pro rozvoj digitálních technologií a potažmo i umělé inteligence, aniž by zasahovala nějakou extrémní regulací do toho procesu, který by mohl právě inovace zabíjet nebo nějakým způsobem brzdit. Inovace a rozvoj digitálu a umělé inteligence je naprosto zásadní věc pro konkurenceschopnost Evropy v rámci globálního měřítka. Velmi často se hovoří o tom, že Spojené státy a Čína jsou napřed, a to je přesně to, co se snažíme zabrzdit a co se snažíme řešit na evropské úrovni. Jinými slovy, podporovat to, co skýtá technologie jako velká šance pro lidi a zároveň odladit rizika a nějakým způsobem na ně reagovat případnou regulací. Co řešíme? Řešíme, jak už jsem říkala, konkurenceschopnost Evropy. Řešíme právě tuto oblast z pozice Evropské unie, protože víte, že velký vliv na naše společnost, na naši evropskou společnost mají digitální giganty. Když budu jmenovat Facebook, Google a další, tak budete přesně vědět, o čem je řeč. A tyto velké americké firmy, ty už prokázaly mockrát, že moc nejsou ochotny nechávat si stavět bariéry pro velký biznis, vydělávají v Evropě velké peníze a my bychom měli být schopni nejenom je zdanit, ale to je jiná píseň, zdanění digitálu je velké téma, které jsme chtěli prosadit na evropské úrovni. Nepodařilo se to, takže do toho teď jdou jednotlivé státy, což si myslím, že není dobře, ale aspoň tak. A zároveň máme za sebou určité období, kdy si právě tyhle ty americké gigantické společnosti myslely, že budou importovat do Evropy svoje právo. A to je právě to, kde já vidím sílu Evropské unie, že já jsem to byla osobně, kdo neustále opakoval a tvrdě prosazoval to, že v Evropě platí naše pravidla, naše zákony a že nikdo k nám nebude importovat kalifornské právo, což byl reálný stav a reálná představa právě těchto firem, které mimo jiné by mohlo přinést snížení práv spotřebitelů, které máme v Evropě velice vysoko nastavené. Takže dá se říct, že Evropská unie má velkou sílu pro prosazování toho poměrně jasného principu, podnikáte v Evropě, tak budete respektovat naše evropská pravidla a naše evropské zákony. Posilování konkurenceschopnosti, posilování šancí a zároveň omezování rizik a prosazování hodnot, tak jak je myslím v tom nadpisu té mé přednášky, to jsou naše témata. K tomu omezování rizik. Já jsem tady byla loni a prezentovala jsem to, jak si představuji, aby se aplikovalo GDPR, které všichni znáte, které tady vzbudilo velké vášně a já jsem neustále říkala, zrušte ten poplach. GDPR je obecné nařízení, které se má aplikovat přiměřeně riziku. Jak se to daří v členských státech, jak se to daří i v České republice, bychom se měli dozvědět poměrně brzo. Já bych se rozhodla, že udělám konferenci na začátku června, která bude mít název GDPR rok poté. mnozí spekulovali, že chci zavést okamžitě revizi GDPR, na to by bylo asi brzo, ale chci znát pravdu, chci se dozvědět, jestli je to pravda, že GDPR bylo schopno nastartovat i řadu technologických inovací, které jsou takzvaně consumer friendly, nebo které jsou právě přátelské k větší ochraně soukromí. A chci se taky dozvědět něco od Úřadu na ochranu osobních údajů, a sice v tom smyslu, jak oni vysvětlují, jak se má GDPR uplatňovat v praxi, protože je tam pořád ještě řada nejasností a hlavně malé a střední firmy volají potom, aby se upřesnilo, jak se mají zachovat v té či oné situaci. Tohle je na úřadech pro ochranu osobních údajů, aby tohle v každém státě přesně vysvětlovali. Co se týče GDPR, tak tam, když se podívám trošku za hranice Evropské unie, tak dneska vidíme veliký trend, že i možná, jestli to tak můžu říct, je zjednodušeně díky Facebooku, který tvrdí, že by se GDPR mělo zavádět globálně, tak právě i díky tomu se vůči Evropě dneska upírají zraky řady států po celém světě a zavádějí zákony, které se velmi podobají GDPR. My máme dneska dohodu s Japonskem, kde mají velmi podobný zákon. Za týden letím do Washingtonu jednat se svými partnery o tom, mimo jiné o tom, jak jsou daleko se zákonem, federálním zákonem na ochranu dat ve Spojených státech. Tento zákon je v Kongresu a je velmi podobný GDPR. A právě s Japonskem a se Spojenými státy bychom chtěli udělat společnou globální iniciativu k tomu, abychom prosazovali ten princip, že i v digitální éře musí být respektována práva každého jednotlivého člověka. To znamená, pokud se jako člověk přihlásím do nějakého systému, dám tam svoje soukromé údaje, tak chci vědět, co se s těmi údaji bude dít. Chci mít zaručeno, že je někdo nepředá firmě typu Cambridge Analytica, která potom s těmito soukromými údaji naloží velmi brutálním způsobem, zneužije toho a zneužije se toho v politickém boji. A chci, aby právě v té celosvětové zóně, kterou bych ráda opravdu začala vytvářet s Japonskem a Spojenými státy, byly respektovány ty základní hodnoty a respekt k soukromí člověka jako k základnímu lidskému právu. Není to běžné všude po světě, dneska se o tom, jak jsem říkala, velmi intenzivně hovoří ve Spojených státech a myslím si, že je to správná cesta. Jednotlivý člověk se svými právy se nám v digitálním prostoru nesmí ztratit. Digitální prostor nesmí být džungle bez práva, kde ten člověk jako jednotlivec nemá žádná práva. Mluvila jsem o tom, že se snažíme pracovat s riziky, ohodnocovat rizika a nějakým způsobem na to reagovat. A taky jsem už říkala ráno, že nejsem přívržencem regulace, takže my v zásadě na řadu těch rizik říkáme, nechť se aplikuje i pro digitál právo, které máme k dispozici pro běžný svět. Když se podívám na rizika, která vidíme a na která reagujeme, tak jsou to zásahy do stability společností a stability demokracií. Tady už jsme si to dneska trošku jsme se toho dotkli v té debatě, kdy Facebook oslovuje ministerstva vnitra s žádostí o spolupráci právě pro oblast zabezpečení evropských voleb, kdy si nepřejeme, aby nějaké cílené dezinformační kampaně narušily čistotu voleb, nepřejeme si, aby probíhaly cílené kybernetické útoky a k tomu všemu je potřeba, aby bezpečnostní orgány v jednotlivých státech spolupracovali s těmi firmami typu Facebook. Já nechci tady s tím zdržovat, ale myslím si, že je dobře, když taková spolupráce bude probíhat. Když to přece jenom trošku upřesním, pro ministerstva, která mají zajistit bezpečnost, by měla být stejně nebezpečné situace, kdy někdo páchá nějaké násilí v reálném světě a znejisťuje nebo vlastně ohrožuje bezpečnost občanů, nebo když se to děje v tom virtuálním světě, kde například dneska na protestech žlutých vest ve Francii vidíme, jak to celé může fungovat. Myslím si, že spolupráce bezpečnostních orgánů každého členského státu s firmami typu Facebook může být jenom užitečná. Takže to jsou zásahy do demokracie, do stability. Znova bych musela tady i odkázat na tu kauzu Cambridge Analytica, kde jsme viděli opravdu brutální zneužití soukromých údajů pro nečistý a nelegální vlastně politický boj. Druhá věc, zásah do bezpečnosti občanů. Tady se znova musím obrátit k GDPR, ale zároveň k tomu, že jsme překročili Rubikon v regulaci v Evropské unii a navrhli jsme nařízení, které říká digitálním firmám, že musí do hodiny odstranit teroristický obsah. A to nejenom výzvy k terorismu nebo nějaké návody nebo propojení těch teroristických sítí, ale i schvalování terorismu. Dnes zase je to vlastně něco, co by ty firmy už dnes měly dělat, protože terorismus je obsažen jako trestný čin velmi silného dosahu ve všech trestních zákonících Evropské unie nebo členských států Evropské unie, ale my zároveň vidíme nutnost, aby tam byla rychlá akce. Když byl Islámský stát v největším rozmachu a otevřel webovou stránku, která jasně propagovala terorismus, tak tam jsme viděli, že do 2 hodin tam bylo 100 000 uživatelů. A šlo to velmi rychle nahoru. Proto my v tom nařízení říkáme, ať to ty firmy odstraňují do hodiny poté, co jim policie z některého státu nebo nějaký bezpečnostní orgán dá echo, máte to tam, odstraňte to. Myslím si, že to je naprosto logická obrana proti terorismu, který skutečně má v internetu tu dálnici pro snadnou komunikaci a pro radikalizaci. Islamisté digitál využívají fantasticky v uvozovkách, proti naší společnosti a proti naší bezpečnosti. Proto na to reagujeme. Zásah do práv lidí vidíme taky přes velkou sílu nenávistného obsahu na internetu. V Evropě máme určitý typ výzev a zpráv nebo nenávistného obsahu, který je opět zakázán všemi trestními zákoníky ve všech státech Evropské unie. Proto chceme, aby internetové firmy odstraňovaly tento obsah do 24 hodin. Na rozdíl od terorismu tady nejdeme cestou tvrdé regulace, ale chceme, aby to dělali dobrovolně, aby proaktivně najali dostatek lidí ve všech členských státech, kteří rozumí jazyku, kteří znají právo toho státu, kteří znají rozhodnutí ústavních nebo nejvyšších soudů, které definují, co je to ta nenávist nebo nenávistný obsah, který je zakázán trestním zákonem a aby takovéto obsahy odstraňovali. Pracujeme taky ve směru k vyšší ochraně práv spotřebitelů. Já jsem navrhla řadu úprav teď v novém spotřebitelském balíčku a je dost možné, že budoucí komise se bude dívat na takzvanou e-commerce directive, která vlastně říká, že internetové firmy nejsou primárně zodpovědny za obsah, že jsou to zprostředkovatelé. A že pokud jsou to internetová tržiště, tak oni nemohou zodpovídat za to, jestli se tam prodává falšované zboží nebo nějaká nekalá obchodní praktika se tam neprovozuje. Takže zatím to držíme takto, ale je možné, že budoucí komise přistoupí k nějaké regulaci. Já bych si to osobně nepřála. A proto to držím tímhle způsobem vlastně při zemi, ale je možné, že ten trend bude takový, že se budeme muset uchýlit k určité regulaci. Já bych se ještě vrátila k tomu nenávistnému obsahu na internetu, protože se tady bavíme o digitálu a hodnotách. My jsme se opravdu s těmi největšími giganty dohodli na tom, že oni to budou dělat dobrovolně, že budou mazat ty obsahy, pokud to bude jednoznačně ten případ zakázaného nenávistného obsahu. V případě, že je tam pochybnost, v případě nějakého zesměšňování, satiry, nějakých odlišných názorů, tak to tam musí nechat, protože v Evropské unii jako prvotní princip ctíme svobodu slova. Má to jeden háček, slyšeli jsme to i dneska od pana Hamáčka, pořád se bavíme o soukromých firmách a o soukromém, de facto soukromém prostoru. A to, co slyším od šéfů Facebooku a dalších, velmi často, čím dál častěji, my jsme nabrali obrovskou sílu, obrovskou pravomoc a sami vidíme, že to není vyváženo zodpovědností. Není to dobře a destabilizuje to prakticky celý civilizovaný svět. Proto i digitál jako takový, a velmi často to slyším, říká, vemte si kus toho zpátky a přijďte z pravidly. Takže to je situace Evropa a svět roku 2019. Tak paní moderátorka tady na mě už vysílá signály, že mám zkrátit, takže už jenom velmi stručně, jak jsem říkala, že chceme podporovat a zároveň reagovat na rizika, tak jenom stručně k umělé inteligenci. Já tady dneska v Hradci cítím takové budovatelské nadšení, jak jste to cítili dopoledne, nevím, ale plány České republiky v oblasti umělé inteligence a rozvoje technologií jsou obrovské. Já tomu moc fandím. Byla bych ráda, kdyby se povedlo, aby v České republice bylo centrum excelence, jichž nebude moc v Evropě. Evropa ta centra podpoří finančně, ta výzva k předkládání projektů bude uzavřená nebo bude otevřená letos v září, pokud se nemýlím, tak je to obrovská šance. Měly by vzniknout i takzvané huby pro rozvoj umělé inteligence v jednotlivých NUTS-2 regionech, takže prosím, sledujte si tyhle věci, protože s každou takovouhle výzvou poplynou peníze. Když to zjednoduším, zhruba plánujeme, že by se mělo investovat ročně 20 miliard euro právě do oblasti umělé inteligence, kde se ale počítá i s přitažením soukromých financí. Pro umělou inteligenci je zásadní v tuhle chvíli neregulovat, ale udělat širokou platformu pro odbornou diskuzi mezi veřejným sektorem, mezi biznisem a akademickou sférou. My se takové diskuzi už věnujeme 3 roky a právě tento týden, tuto středu, uveřejníme communication, sdělení komise, které bude vlastně popisovat, jaké etické standardy by měla umělá inteligence dodržovat, například algoritmy, které nebudou nikoho znevýhodňovat a tak dále, a jaké se dají předpokládat sociální dopady umělé inteligence a jak na ně reagovat. Takže to bude tuto středu. Potom v červnu ještě já vydám jako komisařka pro spravedlnost podobné sdělení, jakým způsobem aplikovat civilní právo na umělou inteligenci v souvislosti s bezpečností výrobků a zodpovědnosti za škodu. Tak to jenom pro vás, abyste to nějak sledovali. Takže velké naděje vkládáme do Evropy, do rozvoje v Evropě v těchto oblastech. Velké naděje do toho vkládáme v České republice, velké peníze. Bude to potřeba, jak jsem říkala ráno, i pro Česko, přitáhnout ty peníze do Čech, udržet tady lidi. Nedávno jsme viděli případ, kdy evropský vědec dostal nabídku v Americe a plat špičkového hokejisty NHL, takhle nějak by to asi mohlo fungovat. Tomu musí, ne, že bychom jim měli bránit, aby měli velké peníze, ale musíme jim nabídnout dostatek prostoru u nás, těm velkým mozkům. A táhnout za jeden pro vás, to znamená mít opravdu silnou strategii a napřít všechny síly jedním směrem. To bych moc přála Česku a moc bych to přála Evropě, aby se tohle dařilo ve všech zemích. Já jsem moc nemluvila o těch hodnotách, že? Což bylo téma tohoto příspěvku. A tak jenom stručně nakonec. Já mám za sebou hodiny a hodiny velmi živých a náročných diskuzí s firmami typu Facebook, Google, YouTube, Twitter, Microsoft a velmi často se bavíme o hodnotách. Velmi často se bavím, nebo se ptám Facebooku, jestli neplánují se prodat třeba někomu z Číny, kde ten hodnotový okruh prostě nám nevyhovuje, protože tam není ten respekt k tomu jednotlivci, k tomu soukromí člověka, protože tam jsou digitální technologie využity k tomu, aby stát lépe kontroloval své obyvatelstvo, což je citace z mého rozhovoru s jedním čínským ministrem. Takže to jsou věci, které mě zneklidňují a proto se velmi často bavím s těmi giganty o tom, jestli jsme hodnotově takzvaně na stejné stránce, protože pokud by se nám tato věc vymkla z ruky, tak budeme mít obrovský problém. Takže je to i výzva do budoucna, abychom udržovali dialog, abychom regulovali tam, kde je nutné a abychom skutečně digitální technologie udrželi v tom módu, že budou sloužit lidem a ne naopak. Děkuji za pozornost.